Starptautisko notikumu apskats.
Vasarī Latgulis radio klausītoji, jūs uzmanībai nozīmīgoku pasauļa notikumu apskats beidzamajā dīnaktī. Pasauļa turpināja balansēt starp tehnoloģisko progresu un augušu ģeopolitisko sprīdzi, kur hibrīdkarš, ekonomiskais nacionālismas vaira nav tikai termini vuicēba gromatos, bet gan kasdīnas realitāte. Lielbritānijas aizsardzības ministrija vakar paziņoja par papildus spēku nosūtēšanu iz Hormuza šaurumu, kad nodrošinotu kuģošanas brīvību. Misijā tiks izmantots kara kuģis Dragon, bet galveno uzmanību devārsta jaunajai Behave sistēmai, autonomim dronu kuterim iz zemūdiņa robotim, kas spēj identificēt mīnas i draudus bez cilvēka tīšas īsajaukšanos. Tis izzēmē jaunu posmu hibrīdflotes attīstībā, kur mākslīgais intelekts paliek par galveno spēlētoju strateģiskajos iudiņa ceļos. Diemžēl mīrs Eiropas austrumos visvēl ir tuls mierķis. Beidzamajā laikā ziņots par smogim dronu trīcīņam Ukrainas pilsētam Odesai i Dnipro. Odesā cītuši dzīvojamī rajoni savpus Dnipro apgabalā ziņots par vismaz 8 operim. Ukrainā trešdien visas dīnas garumā bija krīvais dronu trīcīņu viļņi. Tai norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvie mirktīcēgai uzbrukt dzelzceļa infrastruktūrai i civilīdzēvotoju objektim pilsētos. Tamā pašā laikā diplomātiskajā frontē Armēnijas i Turcijas starpā vārojama negaidēta tīvanošanos. Pabeidzot sasgatavošanos darbus, šajai tirdzniecībai, kas varētu mainīt Kaukāza reģionu loģistikas karti. Pasaules ekonomikas fóruma jaunākais ziņojums 2026. Gadam izceļ ģeoekonomisko konfrontāciju, kā globālo risku numur viens. Eksperti norāda, ka pasaule ir sasdalījusies tirdzniecības blokos, kur valsts prioritizē pīgodis ķiežu drūšēbu navis lātumu. Inflācijas spīdīns i porodu krīze attīstītajos valstīs liek investorim būt pīsardzēgim. ITS 2026. Gads ir palicis par godu, kad mākslīgo intelektu rūbežas palīk tikpat reālis kā fiziskos. Eiropas Savienība i ASV turpināja pastiprinot kontroli par mākslīgo intelekta modeļim, raugot novērst citu lielvaru ietekmi savos digitālajos ekosistēmos. Vakardīnas ziņojuma līdzināja, ka uzņēmumiem palīk vis grūšāk darboties globāli, tā kā katrs reģions pīprasa mākslīgo intelekta algoritmu atbilstēbu vītījām ētikas i suverenitātes normam, radot fragmentātu digitālo pasauli. Pēc īpriekšējo gadu namīra mikrosam pormaiņam tumā starpā ASV pieaugušo ietekmi reģionā, Latvijas Amerika pīdzēvēja labēji noskaņot politisko spēku atsagrīšanos. Vēlēto ir neapmierinoti arī priekšējo valdēbu nagribiešanu vai navariešanu ierobežot inflāciju nūzīdzēbu, ja visbīžāk izvēlījās tirgam draudzēgas reformas. Itos dīnes analītiķu ziņojumi noroda iz jaunas kritisko minerālu alianses veidošanos starp Čīli, Argentīnu un Brazīliju, kap kontrolātu lītējā i vara eksportu. FIBA vakar oficiāli paziņo, ka 2028. Gada U18 Āzijas kausas basketbolā nozarisinosīs Ahmedabadā, Indijā. Indija, kas beidzamajos gados masīvi investējusi sporta infrastruktūrā, tamā starpā būvējot pasaulē lielokos stadionus, visaktīvāk dasuka sevi kā alternatīvu lielizmāra sporta pasaukuma reikotoju. Tas tiek uzskatīts par sūļu tuvok Indijas mierķam 2038. Gada olimpisko spēļu reikošanai. Kā redzams, 2028. Gada vidā pasaule ir palikusi par sarežģētu dronu i datu spēles laukumu, komēr tehnoloģijas mūs savīnā politika mādz novilkt jaunas robežas. Tomēr fakts, ka Indija sok dominēt basketbola laukumos, bet Lielbritānija jūrā sūta robotu spītus, līdzināja situācijas pasaules skatuvis atsatīstās visnotaļ interesanta.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes ijā MG Latgales bols.